Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Вчера шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски на работен појадок со амбасадорите на земите членки на ЕУ во Скопје, Кусо порача. Подготвени сме за диалог по добра волја и наоѓање на рационални решенија. Министрот Муцунски кажа дека крајно време е Македонија да продолжи по европскиот пат, но унијата, како што кажа тој, мора да донесе и стратешка одлука за тоа како воинина ќе постапува кон Македонија, но и кон регионот. Оцени дека евроинтеграцијскиот пат на земјава е тест за кредибилитетот на европската приказна кај земјите од Западен Балкан.
Време е унијата да донесе стратегиска одлука за тоа како понатаму ќе се постапува со нашиот пример. Како својовиден лакмус за кредибилитетот на европската приказна во регионот и пошироко. При тоа патот напред не води преку константна билатерализација на пристапниот процес и условување со прашања кои имаат малку заедничко со сршта на европската идеја и незините вредности. Напротив, потребна е геополитичка одговорност и одлуки кои ќе сближуваат наместо да не делат.
Евроамбасадорите од Скопје изрази оптимизам дека 2025 година може да донесе напредок во евроинтегративниот процес на Македонија. Гркон Михалис Рокас, амбасадорот на ЕУ во Македонија, порача дека се наоѓаме во важен момент во билатералните односи. Цитирам: Сметам дека имаме многу причини за да бидеме оптимисти, а ова доаѓа со позадината на геостратешката средина. Ова не се случува често на почетокот на годината да давам позитивни пораки, но тоа сега го правам затоа што вложивме многу работа и напори изминатата година, градејќи мостови. Порача Рокас, делегацијата на ЕУ ќе ви помага во напредување на важната реформска агенда. Процесот на проширување беше реенергизиран и имавте можност да ги проширите дискусиите, рече Рокас на работниот појадок, а пренесува медиумите.
Messages that I received have been encouraging. There have been a lot of understanding and a lot of common will to move issues ahead.
Евроамбасадорот Рокас информираше дека земјава во првата половина од годинава ќе ја посетат еврокомесарката за проширување Марта Кос и високата представничка за надворешна политика Кая Калас. Дел од вработените во Министерството за култура вчера ги повторија барањата за 30% додаток на плата. Побараа нивната работа да не се подценува и да биде вреднувана. Председател на Синдикатот во Министерството за култура Бранко Костовски за медиумите рече:
Платите на 70% од вработените во Министерството се под просечната плата во Република Македонија. А разликата со платите на вработените на истите позиции во државните органи кои го добија додатокот на основната плата е 30%. Ние го поздравуваме покачувањето на платите на нашите колеги од останатите државни органи, но истовремено бараме од Министерот за финансии, владата и премиерот да не дозволат неравноправен третман на вработените во државните органи.
Терпедјановски, председател на Синдикатот на УПОС, пред новинарите побара опозицијата да ги тргне рацете од синдикалците, подсетувајќи ги дека има 7 години да го решат проблемот.
Секој обид од страна на владата или политичките партии да докажат дека има политика во протестите или во работата на синдикатот, ќе им биде залуден. Да ја замолам сегашната опозиција да не се лепи на овие протести, бидејќи имаа 7 години да го решат овој проблем. Но наместо да го решат, направија се што можат да го забранат колективното договарање, па дури бе и првата влада која поништи колективен договор.
Протестите ќе продолжат се до исполнување на нивните барања, а во петок од 11 до 12 часот ќе се одржи протест пред Министерството за финансии. Протестите се малициозни и политички мотивирани, платите не се високи, но и можностите на буџетот се лимитирани, велат од владата во сообщение. Протестите не се најдобриот начин на комуникација, владата е отворена за постигнување на договор со сите синдикални организации преку диалог. За 6 месеци како влада направивме многу повеќе за граѓаните од тоа што го направи претходната влада за 7 години, се вели во сообщението и се додава. Владата останува посветена во носење на одлуките во интерес на сите граѓани, изголемување на платите на вработените, но најдобар начин за наоѓање на решение на проблемите и различните ставови е преку разговори, се вели во сообщението на владата. За вкупно 244 милиони евра е оштетен буџетот изминатава деценија, покажува анализата на Радио Слободна Европа на 30 високопрофилни судски случаи. Обвинителите побарале од судот да им се конфискува имот на десетина обвинети во вредност од околу 62 милиони евра, а судот одобрил конфискации во 5 предмети вредни 49 милиони евра. Тановите на Груевски уште чекаат одлука од владата. Доколку досега се наплатила овие пари, државата би можела сонив, на пример, да плати камата за првите 3 години од унгарскиот кредит или да изгради најмалку 30 нови училишта, објави Радио Слободна Европа на Македонски. Или Редаути сама треба да одлучи како ќе продолжи понатаму да функционира. Во отсутство на официален став на Европскиот фронт, тоа дали и кој би ја наследил на председателската функција во Собраниската комисија за социјална политика со која таа раководеше, по изгласаната интерпелација од Алијанца за албанците и денеска велат дека ќе ја почитуваат секоја одлука на Даути. Иако во првиот официјален став кој Даути го изнесе по интерпелацијата, потенцираше дека не сака да функционира под диктат на оние кои ја гласа на изината интерпелација и дека би ја избрала слободата на делување, сепак во едно од последните телевизиски гостувања му порача на собраницкиот спикер Гаши да свика нова собраницка седница за поништување на изгласаната интерпелација против неа. Од опозицијската СДСМ, портпаролката Богданка Кузевска ја пренесе пораката дека интерпелацијата мора да има разрешница и вината ја лоцира кај собранијскиот спикер Гаши.
Председателот на Собранието Африм Гаши, како што кажавте и вели дека тоа не е обврска за нејзино разрешување и нема правно дејство. СДСМ нема да навлегува во фарсата која што во Македонското собрание ја прават Левица, знам и ДПМН, без разлика на скриените мотиви и на Левица и на знам и на ДПМН, не може интерпелација да нема никаква правна последица. Тоа е невозможно. Целата одговорност околу несвикување на седницата за закон забранители и сега по усвоената недоверба за Даути е кај председателот, како што кажав и предходно, на Собранието Африм Гаши.
Заврши важноста на акцијата новогодишна кошница. Дали цените ќе скокнат веќе од утре, ќе покаже времето. Новогодишната кошница беше креирана на предлог на бизнисот со поддршка на Министерството за економија и труд. Главната цел беше да се креира поширока листа на одделни прехранбени производи кои што се ставија со намалени цени на рафтовите. На листата на производи се најдоа 1178 производи од 96 производители и дистрибутери. Се вклучија 51 маркети, а акцијата се применуваше во 762 продажни места. Поред Министерството за економија, акцијата новогодишна кошница беше успешна и придонесе за намалување на цените на производите кои што беа вклучени во неа. Со неа се спречи зголемување на цените пред и да новогодишните и божикните празници и се одржа стабилно нивото на инфлација во декември 2024 и јануари 2025. За време на новогодишните и божикните празници, кога има зголемена потрошувачка, оценува надлежните. Кошницата донесе поголема скапотија за граѓаните. Зејтинот, јајцата, шекерот, млечните производи, грашокот, гравор, леќата, се е поскапено. Цените не се намалија, туку за одредени производи и се зголемија, велат од опозицијската СДСМ. Портпаролката Богданка Кузевска на прес кажа:
оваа сурова реалност, почитувани, граѓаните ја гледаат во маркетите и продавниците ја живеат секој ден, борејки се со обезбедување на основните потреби за своите семејства. Последните податоци од Државниот завод за статистика покажуваат дека трошоците за живот во декември 2024 година се зголемени за 4,4%, а цените на основните производи пораснале за 4,3%. Се зголеми инфлацијата. Во декември 2024 година е за 4,4% повисока.
Заменик министерот за економија Марјан Ристески на состанок во Стопанската комора веќе разговарал со трговците цените да останат исти и понатаму, но засега нема детали дали тие се согласни да нема корекција. Од организацијата на потрошувачи се надева дека нема да дојде до нагло зголемување на цените, бидејќи нема реална причина за тоа. Изјави за медиумите Татјана Тасеска.
Доколку се донесат такви мерки, не да им се дозволи сега на трговците да ги покачат цените овој период, па потоа да тие се замрзнат, туку доколку дојде до некакво замрзнување и носење на таква одлука, тоа барем да оди 30 дена наназад, за да може да се почувствува некој бенефит.
Македонската репрезентација во Варажден, Хрватска, одигра одличен меч на отворањето на светското првенство. По голема борба, ремизирајки со Унгарија со 27-27. Фаворитот во групата беше на колена во долги периоди. Нашата репрезентација доминираше на теренот, па иако овој бот е огромен, останува тагата што ова беспрекорна партија со измодрените навивачи на трибините не беше кронисана и со триумф. За македонската радиотелевизија селекторот познатиот ракометар Кире Лазаров рече:
да бидеме свесни, ние одигравме над своите можности и јас како тренер мислам дека заедно со мојот стручен штаб извадивме максимум со оглед на тоа дека имавме петата репрезентација во Европа од последното европско правенство и учесник на олимписки игри со целиот потенцијал на физички моќна репрезентација, каде што ја сведовме ротацијата на минимум и доста се потрошивме. А знаеме дека не очекува Холандија, која што е можеби најбрзата репрезентација во на овој шампионат, и мислам дека свесен сум што не чека за два дена, а исто сум свесен колку енергија потрошивме.
Нашиот Филип Кузмановски беше клучна фигура во македонскиот напад со 9 гола и ја заслужи титулата играч на надпреварот. Македонската ракометна репрезентација на светското првенство што се игра во Хрватска, Норвешка и Данска, како следен противник во петок, ја има репрезентацијата на Холандија, а потоа ќе игра и со Гвинеја.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.